8 ushqime që mund t'i hani në vend të suplementeve me omega-3. Acidet yndyrore omega-3 janë thelbësore për shëndetin e zemrës, trurit, nyjave dhe për uljen e inflamacionit. Shumë njerëz i marrin ato përmes suplementeve, por në shumicën e rasteve, ushqimi i vërtet është burimi më i mirë dhe më i sigurt. Ja 8 ushqime të pasura me omega-3 që mund t'i përfshini rregullisht në dietën tuaj, pa pasur nevojë për kapsula. 1. Salmoni. Salmoni është një nga burimet më të pasura me omega-3, EPA dhe DHA, format më aktive për trupin. Konsumi i rregullt ndihmon në mbrojtjen e zemrës, uljen e inflamacionit, përmirësimin e funksionit të trurit. Rekomandohet të konsumohet 1-2 herë në javë. 2. Sardele. Sardelet janë të vogla, por shumë të fuqishme ushqyesisht. Përmbajnë omega-3, vitamin D dhe kalcium. Janë gjithashtu më pak të ekspozuara ndaj ndotësve krahasuar me peshqit e mëdhenj. 3. Trofta. Trofta është një alternativë e shkëlqyer ndaj salmonit. Ajo ofron omega-3, proteina cilësore dhe minerale që mbështesin shëndetin e muskujve dhe të zemrës. 4. Arrat. Arrat janë burimi më i mirë bimor i omega-3, ALA. Ato ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, mbrojtjen e enëve të gjakut, mbështetjen e shëndetit të trurit. Një grusht arra në ditë është i mjaftueshëm. 5. Farat e lirit. Farat e lirit janë shumë të pasura me omega-3 dhe fibra. Ato ndihmojnë në tretje, kontrollin e sheqerit në gjak dhe reduktimin e inflamacionit, përthithen më mirë të bluara. 6. Farat chia. Chia përmban omega-3, proteina bimore dhe fibra. Ato ndihmojnë në shëndetin e zemrës dhe presionin e gjakut. Mund të shtohen në kos, smoothie ose të përdoren për pudding. 7. Skumbri. Skumbri është një peshk i yndyrshëm dhe shumë i pasur me omega-3. Ai ndihmon në uljen e trigliceridëve dhe mbështet shëndetin kardiovaskular. 8. Vaj kanole, raps. Ky vaj përmban një sasi të mirë omega-3 dhe është një alternativë më e shëndetshme krahasuar me vajrat e rafinuar. Është i përshtatshëm për gatim në temperatura mesatare. A është ushqimi më i mirë se suplementet? Në shumicën e rasteve po. Ushqimet ofrojnë omega-3 së bashku me vitamina, minerale dhe antioksidant, përthithen më mirë nga trupi, kanë më pak rrezik për mbidozim. Suplementet mund të jenë të nevojshme vetëm në raste specifike, sipas këshillës së mjekut. Çfarë do të thotë kjo për ju? Nëse përfshini rregullisht këto ushqime në dietën tuaj, nuk keni domosdoshmëri për suplemente me omega-3. Një dietë e larmishme dhe balancuar është mënyra më natyrale dhe më efektive për të mbështetur shëndetin tuaj.